Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы бара. Хиҗри исәп буенча бу елның соңгы айы Зөлхиҗҗә көненең 15-нче көне. Хиҗри ел буенча 1445-нче ел. Тапшыруыбызны дин ва мәгъишәт, ягъни тормыш һәм дин рубрикасы белән дәвам итәбез. июнь Корбан бәйрәме көнендә Әлмәттә 1998 елда төзелгән мәгърифәтче һәм дин эшлеклесе Ризаетдин Фәхреддин исемен йөрткән Үзәк мәчет яңартылып, үз ишекләрен ачты. Төзекләндереп ачылгандан соң, монда беренче тапкыр гает намазы укылды. Бәйрәмне Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов алып барды. Ә хөрмәтле кунаклар арасында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татнефть генераль директоры Наил Мәғәнов, Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов, республика һәм муниципаль хакимият органнары вәкилләре, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр бар иде. Алар мәчет территориясы һәм комплексы эшкә бизәлеше һәм интерьерлар белән танышты, ә аннары шәһәр хукы белән бергә гаеп намазы укылды. Мәчетне яңарту һәм аның мөмкинлекләрен киңәйтү проекты 2021 елда Татнефттә килештерелде. Бүгенге көндә мәчет комплексының гомуми мәйданы якынча 5000 квадрат метрны тәшкил итә. Төзекләндерүдән соң намаз уку урыны үзгәрешсез калды, ул 1200 кешегә исәпләнгән. Мәчетнең фасады заманча, ул төнлә урамны яктырту мөмкинлеге бирә, мәчетнең гөмбәзе 2 метр биеклектә эшләнгән. Мәчет яшәсе җәяүлеләр юлы белән һәм парк белән тоташа. Мәчет комплексында мәйетханә бар, стилобат өстендәге шәһәрне карау мәйданчыгы, ә стилобат астында күп функцияле заллар, ифтар мәҗлесләре бүлмәсе, татар ашлары кафесы, никах залы, кибетләр һәм башкалар урнашкан. Мәчет каршында эшләп килгән мәдрәсә күршедәге 3 катлы бинага күчә. Хәзер аның адресы Шиһабетдин Мәрҗени урамы, 82-нче йорт. Татар информ мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүе буенча, БРИКС уеннарында катнашучылар Корбан бәйрәмен Габдурахим Утас Имани исемендәге Алтан мәчетендә намаз уку белән билгеләп үтте. Дөнлә спортчы мөселманнар Казанның әлеге мәчетенә килде һәм анда гает намазын укыды, дип хәбәр итәләр ярышның матбугат хезмәте. Искәртеп узабыз, Казанда уза торган БРИКС уеннарына мөселман дөньясы илләреннән шактый күп спортчылар килде. Без Казанда БРИКС уеннарын оештыручыларның дини традицияларга игътибар бирүен бик куанабыз. Корбан бәйрәме мөселманнар өчен дә бик мөһим бәйрәмнәр һәм безгә Россия үзәгендә торып, төрле милләтләр арасында бердәмлекне тою рәхәт, диде Бәхрәйн җыелмасының каратэ буенча тренеры Мөхәммәт Ларби. Шарада төрле илләрдән килгән 100гә якын атлет бар иде. Намаздан соң алар ярышларга әзерләнү өчен Универсиада авылына юл тотты. Азнакай районының Ирекле авылында яңа мәчеткә ярымай урнаштыру һәм ачылыш тантанасы булды. Бу мөһим чарада Азнакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин, Азнакай районы имам мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин, оешма җитәкчеләре, авыл халкы һәм имамнар катнашты. Марсель Шәйдуллин тантанада катнашучыларны сәламләп, мәчет төзелешендә үз өлешләрен керткән һәркемгә чын күңеленнән рәхмәт әйтте. Азнакай районы мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин район башлыгы сүзләренә кушылып, җәмгыятьтә мәчетләрнең тоткан урынын күрсәтеп, рәхмәт хатларын тапшырды. Рәсми тантарадан соң мәчеттә намаз укылды, ә аннары Корбан бәйрәме хөрмәтенә хәйрия мәҗлесе узды. Бер катлы мәчеттә дини йолаларны үтәү өчен барлык кирәкле шартлар тудырылган. Иратлар өчен 50 кешелек намаз залы, имам өчен бүлмә, уку сыйныфы бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, мәчет төзелгәнче авыл халкы мәдәният йортында урнашкан намаз бүлмәсендә 5 тапкыр намаз укыган. Хәзерге вакытта Азнакай мөхтәсибәтендә 52 мәчет эшли. Татарстан хаҗилары Улы хаҗ гамәлен башкарып, Мина үзәнлегеннән Мәккә кунакханәләренә кайттылар. Алар соңгы 3 көн дәвамында җәмәрәткә барып таш ату гамәлләрен башкардылар. Хәзерге вакытта хаҗилар яшәү урыннарында танылган хәзрәтләрдән һәм төркем җитәкчеләреннән вагазлар тыңлап, Әл-Харам мәчетендә 5 вакыт намазларга йөрерләр, шулай ук туганнары өчен өстәмә гамәләләр кылалар. Мәккә шәһәрендәге истәлекле урыннарга экскурсиялар дәвам итә. Хаҗилар буш вакытларында туганнарына бүләкләр ала, бер-берсен Олы Хаҗи исеменә ирешү белән тәбрикли. Телефон аша туган җирдә көтеп торучы якыннары белән аралаша. Аллаһ насип итеп, икенче атнага хаҗиларыбыз туган якларына кайта башлаячак. Кабул кылынган хаҗлар белән кайтсалар иде. Татарстан митрополиясының мәгълүмат агентлыгы хәбәр иткәнчә, Шаулы шәһәре Христос Раштуасы мәхәлләсеннән социаль бүлек активистлары Перекрёсток исемендәге яшәү урыны булмаган затларны тенекләндерү үзәгендә булып кайттылар. Чираттагы очрашу аек тормыш рәвешен алып баруга багышланган иде. Сидоровка бистәсендә Мәскәүнең Изге Тихон мәхәлләсенең Аяк мәхәлләсе җәмгыяте җитәкчесе Максим Кузнецов хуҗаларга эшмәкәрләргә бәйлелек белән көрәшүнең православие методлары турында сөйләде. Моннан тыш, перекрёсток үзәгендә яшәүчеләр өчен куркыныч авыруны җиңүнең рухи юллары турында фильм күрсәтелде. Әлеге чарага җыелган һәр кешегә баллы бүләкләр тапшырылды, кием салым сатып алынды. Әзер картиналар һәм кием илгечләре җыелды. Социаль бүлек хезмәткәрләре әйберләр сатып алуда ярдәм иткән барлык битараф булмаган кешеләргә рәхмәтләрен җиткерделәр. 2024 елның маенда Казан епархиясының Милосердие Казань ярдәм хезмәте мохтаҗларга 2 миллион 500 мең сумнан артык ярдәм күрсәткән. 12 адреслы ярдәм Милосердие Казань сайты аша да ябылган. Алар арасында әнисе һәм аның кызына авиабилетларны тернәкләндерү үзәгенә кадәр сатып алу, мөмкинлекләре чикләнгән ялгыз әти өчен кер юу машинасы һәм күзлекләр сатып алу, аутистик спектрның тайпылышы белән интегүче бала өчен тәнекләндерү курслары һәм башкалар. Шулай ук ярдәм онлайн платформасында җыелган 1 миллион 300 меңнән артык акча Оренбург өлкәсендә яшәүчеләр өчен актуаль ихтыяҗлар исемлегеннән әйберләр сатып алуга җибәрелгән. Идел буе федераль округы территориясендә ярдәм күрсәтүче Милосердие Казань ресурс үзәге акчаларыннан 80 меңгә якыны 6 адреслы үтенечкә юлланды. Нигездә акчалар дарулар сатып алуга, шулай ук җирләү хезмәтләре һәм күчүне белән ярдәм итүгә юнәлдерелде. Узган айда Казан епархиясының утешение психологик ярдәм хезмәте белгечләре 215 кешегә ярдәм иткән, психологлар төрле юнәлешләр буенча 31 төркемгә дәрес оештырган һәм 52 шәхси консультация үткәргән. Милосердие Казань хезмәте ирекле хастахана һәм социаль учреждениеләрдә хезмәт итүләрен дәвам итә, өйләрдә патронажлык үткәрә. 22 июньдә Россиядә хәтер һәм кайгы көне билгеләп үтелә. Бу көнне 1941 елда Бөек Ватан сугышы башланды. Ул ил тарихында иң канлы һәм дәһшәтле сугышларның берсе булды. 2024 елда бу истәлекле дата иртәгәгә, шимбәгә туры килә. 1992 елда Россия Югары Совет Президиумы 22 июньдә ватанны саклаучыларны искә алу көне дип игълан итте. Соңрак 1996 елда ул вакытта ил президенты Бостон билгеләнгән Борис Ельцин бу датаның исемен хәтер һәм кайгы көне дип үзгәртте. Раббыбыз Аллаһ андый кайгыларны башка күрергә насип итмәсен иде. Алтынчы июльдә, ягъни шимбә көнне, сәгать 1-дә Котлы Бөккәш Сабантуе мәйданында Курбан гаетен хөрмәтләп гаилә бәйрәме уздырылачак. Бәйрәмдә балалар арасында Коръан уку ярышы оештырыла, шулай ук балалар татарча көрәш, гер күтәрү һәм башка спорт уеннарында да үз көчен күрсәтә алачак. Әтиләр өчен армрестлинг һәм армлифтинг ярышлары уздырылачак. Армрестлинг ярышы ир балалар һәм кыз балалар арасында аерым оештырыла. Ир балалар арасында кул көрәш туры 12 яшькә кадәргеләр арасында призлы урыннарны алучыларны кыйммәтле бүләкләр көтә. Иң зур бүләк – велосипед. Шулай ук бәйрәмдә капшык киеп узышу, күз бәйләп чүлмәк вату, күз бәйләп бүләк кисү, җәйдән ук ату, балык тоту, агач кашык белән су ташу, зур итек киеп йөгерү шикелле кызыклы ярышлар да булачак. Катнашучыларга истәлекле бүләкләр өләшләчәк. Кабаттан исегезгә төшерәбез, әлеге гаилә бәйрәме Балык бистәсе районы Котлы Бүкәш авылында 6 июль көнне сәгать 1-дә башланачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлеше 7:10 минутта башланып китәчәк. Сезне Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән булачак әңгәмә тыңларга чакырып калабыз. Дини ва мәгъишәт сәхифәсен әлегә шушының белән тәмамлыйбыз. Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.